mostrar a nosa satisfacción por parte do Concello, do alcalde, entendo que de toda a corporación, polo traballo feito por parte da Xunta de Galicia, que unha vez máis apoia a cidade de Santiago, especialmente nesta cuestión, que, como sabíades, pues, levaban traballando xa desde fai tempo, mao a mao co Concello e tamén co Ministerio, para que esa depuradora das Silvutas se xa unha realidade, se poida subsanar eses problemas cos que conta o río Sar. Bueno, pois parece que por fin o Ministerio aceptou xa definitivamente esa nova tramitación, van a iniciar a nova tramitación ambiental inminentemente. Eso foi o que trouxo onte o conselleiro Agustín Hernández dunha xuntanza en Madrid. Creo que é unha excelente noticia para a cidade, unha excelente noticia para os veciños de Laraño, que por fin ven satisfeita esa petición de cambio de ubicación, tamén para o Partido Popular, que viñamos pues, reclamando que, por lo menos, existise a posibilidade de que se estudiase esa ubicación en Osouto. E, bueno, pois tamén unha satisfacción para toda a cidade que por fin comece a tramitación definitiva da depuradora da Silvouta despois de 15 anos de retraso.